Zebra crossing.
Zebra streifen.
Pasha sclute.
Pasha zebra.
Zebra transito.
Mamanjoa.
Balmagie.
Rois van zebra.
Zebra bremin.
Zebra canu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebra bidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, arrosa sareko zeuen irratietan.
Pasha zebra. Zebra transito.
Mamanjoa.
Balmagie.
Rois van zebra.
Zebra bremin.
Asteroko kolaborazio atalean sartuko gara, ekonomia sarituko gara, eta horretarako gurekin bueltan izango dugu Ekaiz Zenterreko Adrian Zelaia. Eta bueno, jadanik daukagu telefonaren bestaldean. Kaixo, Adrian.
Epa, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Ongi etorri berriz ere kurtso berri honetara. Zer moz izan da uda?
Bueno, ba, uda gehienetan eta salbuespenak kenduta, normalean beti ondo ez da.
Hala ez, pixkat deskargatzeko, deskontentatzeko eta indar gehiagorekin bultatzeko, ez?
Hori da, hori da.
Ba, gaur gai potenteak izango ditugu mai gainean eta inflazioarekin hasiko gara, ez? Kasu honetan, inflazioarekiko tolerantzia.
Bai, bueno, badakizue gai horrekin bueltaka ibili kalera azken jabitotan, eta inflazioa, ez? Inflazioa da gure herritarrentzat, ba, pues igual gure herritar askorentzat kezka ekonomikorik handiena azken urtean, ez da? Eguneroko arazoa bihurtuta ba gure herritar gehienez badakigu gai hau ez dala edrala berria eta nik uste dute garrantzi handikoa dela azpimarratzea ba gero eta argiago geratzen ari dela inflazio prozesuarekin neurri handi batean nolaiteko onartzea edo tolerantzia dagola gure gobernuetan eta batez ere banku zentroetan. Prinzipioz ardura hori eurei dagokielako eta naiz eta edabidetan etengabeko mezua entzun ba bueno 6.0 bai batzuk eta besteak arduratuta dago inflazioarekin eta nola estrategiak aldatu dire eta hori da bihurtu dela lehentasuna eta ikusten dugu argi eta garbi ba praktikan hartu diren neurriak ez datozela bat ez mezu horietik. Alde batetik ikusi dugu nola inflazioa martxan jarri eta urte bete pasatu da ba banku zentral Europako banku zentraletik lehenengo neurriak hartzen hasteko. Kontuta hartu, prinzipioz inflazioaren aurkako neurriak, moneta politikoaren ikuspegitik, pues dago lotuta espansio monetarioarekin. Hainbat urtetan gabiz espansio edapen monetarioen estrategietan murgilduta, edapen monetario horiek inflazioa sortzen da. Ba, prinzipioz esperozana, ba, inflazioari aurre egiteko orduan, pues lehen bailen inflazioaren aurkako neurriak martxan jarri, eta batez ere, interestazak igo. Interestazak ez dira igon urte betez, aitzaki bat edo beste bat jarrita, eta igon, igotzen hasi direnean, igo dira 0,5 puntu. Hau da, ba, Europan zegoen oinarrizko interestaza zegoen negatiboan, minus 0,5, eta horrekin 0 geratu zen, eta hori egun batzuk, igonda berriro, 0, bueno, iru larde, igon dire, ba, 0, iru logetan agostera, eta horretan agos momentu honetan. Etengabe, txuten ari gara, oraingo politikoak oso agresiboak direla, oso murriztaileak eta, baina hori ez da bat ere egia. Hau da, ba, orain ondino deko guzan tipo, deko guzan tasak oso bajuak dala, eta beraz, dira tasa inflazionarioak. Ba, gainera, gure entzulek, irrationen entzulek badakite, guk aspaldi izan dugula, adi biltzeko, 2019 urtean, ja dagoeneko, BlackRock inversorea alde batetik eta banko zentralak bestetik, ja nolabait hitzartu zutenako, ba, inflazioa martan jar. Alde batetik, erapen monetario berri batean dinamika sartuta, jakin da inflazioa sortu behar zala, eta bestaldetik, argi eta garbi esaten nola inflazioa, ba, nolabait erronka ekonomikoi aurre egiteko tresnarik politikoki errazen adalako. Hori oso kontutan hartu behar dugu, emitik aurrera ere bai. Erraz, gertan daitekelako, inflazioa ekiko tolerantzia hori horrekin jarraitzea eta datozen erronkei aurre egiteko orduan, hori inflazioa izateko arazo sozialak nolabait lehuntzeko tresna bat. Zer gertatzen da, hori asko behin baino honetan komentatu dugu. Hau da, beste neurri murriztailekin, ba, erruduna oso argi identifikatzen da, edo gobernuak hartu duelako neurri bat, edo enpresariek hartu duelako beste neurri bat, baina inflazioa ekin ez da horren nagoza. Inflazioa azten danian, bueno, azten gara komentatzen inflazioa dagola, baina erruduna ez da oso argi identifikatzen. Orduan, bueno, txaro, inflazioa segun ze kopuru era elten da. Baina, edo zelan be, argi dago inflazio oso tresna praktiko izan leikela politikoki, ba, hemen dik aurrera, nolabait, ez egon kortasun soziala edo gatazka sozialak, nolabait, lehuntzeko edo bideratzeko. Eta hori lotzen da, bebai, hain zuzen, egun hauetan, banku zentralek esan dago egin. Zer esan da, bueno, alde batetik, eurek da biliz interesatak ikotzen, baina betaretik, galdetu dutzen ian, bueno, baina, zer gertatuko da energiaren prezioekin, eta orduan, esan da, bueno, hori presupuesto publiko idago. Presupuesto publikoen, hasiko dira arduratzen, ziurtatzen, nabait gari, iritarrentzat, ba, energia presoak ez direla garezti egiak. Baina, karo, presupuesto publiko hori egiten badabe, nola finanziatuko dira presupuesto publiko, eta nos dagoz guzti sorpetuta, ba, finanziatuko dira, banko zentak inbitartez, bai. Nola, edapen monetarioen inbitartez, hori dira, inflazioa sortzeko, ba, banko zentak dituzten, edo duten bigarren tresna. Bata da, interestazak bajuak, bestea da, edapen monetarioak. Eta orduan ikusten dugu da, ja, banko zentralak be, hasi dira mehatxuten, ondino interestazak apenas ikon barik, ja, hasiko direla, igual berriro, ba, edapen monetarioaren dinamika berri baten sartzen. Hola ikusten dugu bai, ba, erronka sozial horren aurrean, errazago edo politikoki asko zobeago ikusten dabe, ba, bai, irretarren gan jauzi behar dan koste hori, ba, bai, energia kosten bite, en bidez jauzi barik, ba, inflazioen bidez jauztea. Eta ziberazki hori da horrean dago panorama.
Ba, beste gai batekin jarraitzeko Adrian, etzeko langileekin jarraituko dugu, eta uste dut, langileen erregimenaren erreforma komentatuko diguzula, ez?
Bai, etzeko langileak, ez? Bai, bueno, ba, ber, nik uste dut, urrat, importante bandara bate mondala, ba, etzeko langileen kontuekin, kontutan hartu behar dugu, ba, batez behin emakumeak direla jakina, emakume pilo bat, ba, milaka edo milioika, no? Emakume dago zala egoera horretan, eta oin gutxi arte guztiz ahaztutako sektore izan da, ez da, guzti, inolako babesi gabe. Orduan, neurri txiki batzuk hasi dira hartzen, ez? Bueno, apurka gero eta gehiago sektore horretan, pues bebai onartzeko azkenean, bueno, familia batenaren barne egonda, baina azkenean langileak dira eta langileen moduan nabaiteko gutxieneko eskubideak eduki behar dabez beste sektoretako langileak dituzten moduan, ez da. Bueno, ba, azken berri honetan, ba, langabeziako eskubidea onartu zaie, eta beti modu bogatuan. Baina, bueno, hori, konzeptualki aurrera pulsozik. Eta bestaletik, kaleratzean aldetik, despidoren aldetik, hori, muga batzuk hasi direla jartzen. Horren arte, despidoa hauek kaleratzea librea zan, ba, urteko 15 hilabete horrein duta, 6 hilabetez gehietez. Baina, orain, nabait askatasun hori, nabait mugatu da, kasu konkreto batzuetara, eta arduan ja, da, bueno, aurrera pauso batzuk emoten jarraitzia. Hori bere importantia da. Baina, zerotaten da, hor, sektorean izan da moduan. Claro, beste sektore batzutan gertatzen da moduan. Hemen badago langile asko paperik gabe. Paperik gabe. Atzerritarrak direnak eta ba, hainbat ezetan nabait egoera horretaz aprobetzatzen dire hainbat gehiagikeritan aritzeko. Ba, langile hauekin. Edo arauak ez beteteko, edo kontratuak ez egiteko, edo dana dala. Orduan, claro, ez da gauza horiek dira bakarrik sektore honetan gertatzen, adiez beste sektore batzutan, adiez nekazaritzan, edo hosteleritzan, pues, bueno, oso nabariak eta ezagunak dire gauza horiek, adiez que sektore honetan ba, nahiko orokorra dala, ez? Ba, segon kortasun eta prekarietate egora hoie. Ez bakarrik prekarietate, ez eta arauak ez betetzean, ba, kontratuak ez egitean, egoera guzti horiek. Orduan, zeo zer gehiago behar da, ez da erraza, sektore horretako langileak ahul sentitzen dire, kostatzen jake antolatzea, bakarrik dagoz, euren lantokian, ez daukien beste asko kostatzen jake beste antzeko egoeretan, eta euren beste langilekin harremanetan jartzea, eta bat. Baina, bueno, argi dago, antolakuntzaren aldetik zehozer egin behar da, nolabait langile hoien egoera hobetzen juteko, ez bakarrik ikuspegi normatibo batetik, eta interes importantea da, baizik eta ikuspuntu errealitate praktikoaren aldetik.
Bala da, ez, esan duzun bezala, igual pausotzak eman diela, baina oraindik falta dela kriston ibilbide osoa kontu horrekin, ez? Eta batez ere ez dela, badela aspalditik eskatzen ari den gauza bat, batez ere langileen partetik, ez? Eskubide gehiago.
Bai, aspalditik eskatzen ari da, eta claro, arrazoi osoaz, hori horren sektore horretan dagoen errealitatea, ikaragarria da eta argita garbi onartezin.
Pentsioekin jarraituko dugu, Adrian. Txarrago, hobeago, nola joango da asuntoa?
Bueno, hori da kontua, ez da? Ematen dugu, claro, pentsioen inguruan asko hitz egiten da azken hilabetetan, urte batetik besterako gehikuntzaz. Eta batez behar, eta hori aurten garrantzia handiko kontua izango da, KPI, bai, inflazioarekin nolabait batera, joatea gehikuntza, prinsipioz hori, nolabait aurrera pauso garrantzitsua izango da pentsiodunen txat. Kontutan hartu behar dugu hori kasualitate bat izan dela. Kasualitate bat, zekau, neurri hori hartu zanean, ezan espero, ba, inflazioa dekin gertatzea justo urte hauetan gertatu dana. Eta, claro, egoera normal batean, hori izan behar da bai, horrelako irizpide bat, hau da, pentsioak igotzea inflazioaren arabera, zehazki, ez da pentsiodunen aldeko neurri bat. Zen normalean, pentsioak orain ba, bizitzaren kalitatea, soldatak eta igotzen dire inflazio baino apurba gutxia, apurba gehiago markatu. Eta apurba gehiago hori galtzen da pentsioa bakarrik igotzen dire IPC-ren arabera. Orduan, oroar, estrukturalki, ez da neurri bat langileentzat edo pentsiodunentzat onuragarria dana. Baina, claro, aurtengo kasua, salbu esan bat izan da, eta kasualitatez, justo araua onartu da, ba horrelako inflazio, dinamika inflazionarian sartu garen dira. Bueno, baina hortik aporte, pentsioen inguruan et bizia da, claro, hainbat mezu hasi dira jasotzen Europatik, Espainiako gobernura esaten, bueno, a ber zer gertatzen da pentsioekin, ez zagozi esaten, ba orain arte konprometitu da zuena. Hau da, Europako erekiko harremanetan, hainbat promesa egin dauz Espainiako gobernuak, nolait esan ez argita garbi pentsioen prestazioak murriztiko direla, bide batetik edo bestetik. Eta hori, konprometitu dabe, baina ondino ez da gertatu, hainbat komentario egin da, bueno, komentario, dakit, mehatxuak diren, sondeoak edo dana dala, bat ez bain ministroren aldetik, gero gauzatu ez direnak, azken azetan, hainbat mugimendu dago, nolait, ba, prestazinorako kontutan hartuko diren urte kopuruen arabera. Orain arteko 25-etik, momentu baten, ba, ministroak esan zuen 35-era pasatu dezirela, eta horren ondorioz badakigu praktikoki badara pentsioak murriztea. Ba, bueno, kontrako reakzioak sortu ziren, eta, bueno, ministroak atzera jo zuen, orain berrio hasira eztabaida mai gainean jartzen, ministro hasira, bueno, ba, urte kopurua haunditu beharko da, baina ez ziurazki 35-era hori gehiegi data. Baina, bueno, ez dakigu ondinoz sondeo batan, edo aurrera jungo den aldaketa. Orduan, gabiltz, ba, nolabait legislatura honetan etengabe egon garen moduan gai honekin. Jakin barik amaitu arte, benetan pentsioekin zer gertatu eguko dan eta zarrez. Ministroren aldetik etengabeko mehatxuak jaso ditugu, eta jarriko ditugu jasotzen ziur asko. Ja, benetan gauzatu arte, gauza bat edo beste bat, ez dugu jakin.
Eta bestetik ere, gaurko saioan aipatu nahi genuena zen hori gaz errusiarra, ez?
Bai, konkretuki, bueno, gaz errusiarra erin ba, muga bat jarri nahi dutxon Europar batzordeak, eta, bueno, esan aldugun berria da, ba, muga, proiektorek porretekin dagoela. Porretekin dagoela, momentu zein, hau da, Europako herrialden artian, estatuen artian, ez direla bat etorri, ba, nolabait, neurri hori aplikatzeko. Hainbat estatu esan dabe ez dago zala prest horretan zantzeko, baina, bueno, bat ez bego gorrenak izan dira Hungria alde batetik, Hungaria alde batetik, eta Alemania bestetik. Egia esan, erabaki horiek beti da komplejoa, ez? E, claro, horre muga horiek imposatzeko, euki behar dozu nolabit, merkatoren kontrola nolabai. Merkatoren kontrola sopazetan dago, neurri batean eskaera, demanda kontrolatzea, eta baitere eskaintza kontrolatzea. Eta Europa, berez, ez dago kontrolatzen, ez bata, ez bestea. Claro, hauzko gutxiago kontrolatzen da, pues, horrelako neurri baten ondorioz, ba, Errusiatik datorren gaza egun batetik ezterra murrizten bada. Ba, zuke ez bazara gaz horren eroslea, ez dako zu inolako aukerarik merkatu hori kontrolatzeko. Ez bazara azten beste dinamika jartzen, ba, horrein estatu batuetan ba, sortu diren txosten batzuk esan daren moduan, hau da, neurri geopolitika hartzen, munduko estatu guztiak presionatzeko, ba, horrelako erabakiak errespetatzeko. Baina argi dago, Europar batasuna berez, ez da gai neurri horiek enposatzeko, eta are gutxiago, ba, pues, ezu, ja, gerota, horrelen gaz, errusiatik datorren, gerota gaz gutxiago erosen badok. Gero, bestaldetik, kontuetan erotu behar da, horretan, eragina dekola bai, eskaintza. Hau da, duk eskaintza ez baduzu kontrolatzen, be, ez ezin dozu merkatu hori kontratu, eta prezioak merkatu horretan esarri guzti bestela, ez da, bakarrik Errusiaren kontua, ba, Errusiaren gazaren ordez, ez badagoz beste zailtaile batzuk, ba, euren gaza zaltzeko, ba, orduan argi dago horrelako neurriak imposatzen zaiatzea, ba, porrot egingo duela. Beraz, oso proiektu zaila zan, oso gatazkatzua ba, Europa berarentzat eta arrakasta zailekoa, eta azkenian, bueno, momentuz behintzat, Europako herrialdeak, herrialdeak ez dira bat etorri, eta azkenian, ba, ematen daun momentuz, ez bala aleginik egingo, ba, estrategia hori martan jartzeko.
Azkenengo kontuarekin amaituko dugu, Adrian, etorkizunari begira jarriko gara, kasunetan, ez, dezegonkor inestabilitate soziala aipatuko diguzu, eta dela, ez, datozen hilabeterako klabea.
Bai, nik uste dut, dezegonkortasun soziala beti da garrantzitsua politika ekonomikoan. Hau da, gobernu guztiek, modu baten edo bestean, kontuta dut, abez, zein punturaino, hartzen ari diren neurri politikoak, nola baiteko dezegonkortasun soziala sortuko da benala ez, eta sortu eskero zein puntu daño dezegonkortasun sozial hori onargarria dan, eta ba, ez? Karo, momentu honetan, hori dinamika hori oso argi dago, ba, energiarekin gertatzen ari den aurrean, eta energiaren prezioekin. Ba, ze, bi gauza horrek usten ari dira, ba, negu honetarako, alde batetik, ba, energiaren prezioak, ba, onartezinak izan daitezkelako, ba, Europako herritarrentzat, eta bestaldetik, ba, igual erdalako, ba, konkretuki, gaz nahikorik, ba, enpresek eta herritarrek behar baden edo dituzten beharrak azetzeko. Orduan, hor sortu lehik, eta ja, denak aurrikusten ari dira, eta son kortasun soziala, klabe bat izango da, eta ja, bihurtzen ari da politika ekonomikoak bideratzeko. Claro, oso dinamika ja arriskutza da, hor kontuta hartu behar dugu, herrialde guztietan horrelako gauzak dinamika sortzen danean, gobernuak eta estatuek bi aukera diferenteak dituzte. Alde batetik, euren dezegonkortasun soziala pizten azten bada, neurri bat edo estrategia bat izan daike, neurri murriztaileak, nolabait, lehuntzea, lusatzea, atzeratzea eta bat, eta beste estrategia izan daike, naiz eta dezegonkortasun sozial hori ba, mugatzeko neurri politiko murriztaileak martxan jartzen. Hau da, batez be, eskubide zibiliak murriztea. Edo manifestazio eskubidea, edo batzartzen eskubideak, edo zentzura martxan jartzea, eta ba. Ba, hainbat, azken urtetan, hainbat neurri hartu dira Europako estatu bide horretatik, eta orduan oso kontestu arriskutsua izan leke, baina ez dugu aztu behar horrelako dinamikak sistema guztietan gertatzen dire, dezegonkortasun sozialeko arriskuak mai gainean jartzen diren horrian. Eta gainera, lehen komentatu dugun horrian, horren adierazle bata, hain zuzen, konkretuki energiaren prezioen beldurraren aurrean, ba, ja, Europako Banko Zentraletik hasi da, nola baita aurrikusten, ba, hori dezegonkortasun, hortik atorri lehen, dezegonkortasun soziala ez gertatzeko, ba, energia presen koste hori zuzen junbarik herritarrengan ba, zehar bidez jungo dala inflazioaren bitartez. Modu izkutuagoan gertatzeko eta nolabait alden neurrian dezegonkortasun sozial hori gizarte dezegonkortasun hori nolabait bukatzeko. Baina, dena dela oso politika ekonomikoaren ikuspegitik oso kontuan hartu behar daun faktoria dan, eta urrengo hilabete eta ziurazki urteetan be, etengabe mai gainean egongo dan, gaia izango da, hause, dezegonkortasun sozial.
Mila esker, Adrian, gaurko atala gatik, eta bueno, pues, azte bat berriro, azte bat barru berriro zurekin ibiko gara.
Osondo, Leo, ba, datorren aztera arte gorduan.
Datorren aztera arte, eskerrik asko.
Vale, ba. Ande bile.
Bye. mami, mami, eso es, fantástico. La historia de Palenque, de Palenque.
Donde la gente sale a la calle y muestra toda su alegría.
Yo canto puya, chalupa, son de sexteto, a veces una cumbia, cumbia.
La cumbia, la cumbia.
Y para mí es una fiesta, una fiesta.
Streifen.
Pasha Sklute.
Pasha Sibre.
Zebra Transito.
Mamanjoa.
Balmagien.
Reus van Sibre.
Sibra Bremin. Sibra. Kanu.
Bilabide lekuberean elkartzeko.
Zebra bidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, arrosa sareko zeuen irratietan.
Pasha Sklute.
Pasha Sibre.
Zebra Transito.
Mamanjoa.
Balmagien.
Reus van Sibre.
Sibra Bremin.